Den nordlige del af landet får tørt vejr med en del sol, mens den sydlige del først får skyer, og senere klarer det dog også op der, og solen skulle komme frem. Temperaturerne ligger mellem 2 og 5 graders varme, og vinden er svag til lidt mellem nordøst og nordvest. Nu er det blevet tid til Huxibak og det gode gamle folketing.
God formiddag, og rigtig hjertelig velkommen til endnu en udsendelse af det gode, gamle Folketing. Programmet, som er sat i verden for at give gode råd, tips og vejledning til det siddende Folketing, og det er en opgave, som vi tager imod med kyshånd, og ikke mindst en opgave, vi tager alvorligt. Mit navn er Huxibak, og jeg sidder her hver tirsdag sammen med en skiftende, jeg havde nær sagt bande af tidligere medlemmer af Folketinget. Og i dag er ingen undtagelse. Et glimrende panel. Jeg kan lige starte med at sige, at hvis man har været inde på Facebook eller hjemmesiden og læse, at der er tre mand i panelet, så må jeg desværre skuffe en lille smule, fordi den stakkels Anne-Grethe Holmsgaard, som skulle have været her, er blevet syg. Så herfra i starten af programmet vil jeg gerne sende vores bedste hilsner og et håb om god bedring til Anne-Grethe. Men det bliver ikke et kedeligt program alligevel, fordi med mig i dag er for anden gang, Christian H. Hansen. Velkommen til, Christian.
Tak skal du have.
Du har siddet en rum tid i Folketinget.
Det er rigtigt, ja.
For Dansk Folkeparti, du har også været løsgænger, og nu vil du gerne ind igen med dit eget partifokus. Hvordan går det med det? Du er ude og samle underskrifter.
Jamen, vi samler underskrifter ind i øjeblikket i Miljøpartiet Fokus, og det går faktisk rigtig godt. Man kan sige, at Christiansborg i øjeblikket hjælper rigtig godt til, at vi både har fremgang på underskrifter og fremgang på mailen omkring folk, der vil melde sig ind.
Ja.
Så det er vi godt tilfreds med. Så et eller andet sted, så tænker jeg, selvom det er kedeligt, det der foregår derinde, så fortsæt lidt endnu, fordi så kan der ske noget nyt.
Så du, jeres parti personificerer simpelthen nærmest, at der er ikke noget, der er så skidt, at det ikke er godt for noget.
Jamen, det var jo nødt til at sige, ikke? Altså, nej, jeg synes jo egentlig, det er rigtig bekymrende for folk på SU og folk på kontanthjælp, det der sker i øjeblikket.
Ja.
Jeg synes, det er rigtig sørgeligt. Men nu spurgte du mig om hvordan det gik, og det går godt for os i øjeblikket. Vi har stor fremgang.
Jamen, det der sker med diverse pakker og så videre, det skal vi tale om i dag.
Det er det, vi skal.
Så det skal du også nok få lov til at sige, hvad du synes om. Det
ja,
kan du tro.
Men god bedring til Anne-Grethe, vil jeg også sige.
Glimrende. Og så skal vi sige, du går ud til det lige før, at det smitter bare at tale om Anne-Grethes sygdom. Det håber jeg ikke, at det er sådan, det forholder sig. Men vi skal også byde velkommen til en ny mand på taburetten, Johannes Lebæk.
Tak skal du have.
Velkommen til. Og som vi lige talte om, inden vi gik i studiet, så insisterede du selv lige på at nævne, at du faktisk ikke er blevet valgt til Folketinget.
Nej, jeg er blevet valgt af Folketinget engang,
ja,
som statsrevisor. Så det er jo næsten fornemmere, skulle man sige, fordi det er, så har der kun været en særlig udsøgt skare, der har haft tillid til mig. Men jeg blev valgt til Europaparlamentet og har siddet dernede i 20 måneder, og så har jeg været kirkeminister. Der blev nærmest valgt af Marianne Jelved, og da hun var vicestatsminister.
Du har én vælger.
Ja, der har jeg haft én vælger, ja. Og så har jeg været landsformand. Der er jeg blevet valgt af mit partis medlemmer til at være landsformand for partiet i 3 år, så jeg har haft en del med det politiske arbejde at gøre, det, og følger godt med. Jeg håber, jeg kan følge lige så godt med som Christian H., selvom jeg ikke har mit eget parti. Jeg er stadigvæk radikal.
Men det er ikke noget krav at have sit eget parti for at komme
herind.
Det er helt fint.
Jeg har stadigvæk et medlemskort hos de radikale, og også aktiv, og jeg er faktisk så aktiv, at jeg stiller op til regionsvalget og tager måske en runde i Region Midt her efter valget til efteråret.
Ja. Jamen, det er glimrende. Men så har du jo også, nu siger du selv, at du er stadigvæk medlem af de radikale og lidt aktiv, så har du jo også lidt en fod med i det, der sker nu her.
Ja, jeg bliver nødt til, at tale lidt mere varsomt end Christian. Han kan jo tillade sig at banke løs. Jeg vil nok være lidt mere forsigtig, men jeg skal nok være ærlig og åben.
Det er jeg glad for, fordi jeg vil sige, hvis der bliver fedt spillet, Johannes.
Nej, men det
så slår Christian
jeg har aldrig været fedt spiller. Jeg skal nok være ærlig og åben, men man behøver jo ikke sige alt, hvad man mener. Hele tiden.
Ikke hele tiden, men nej, vi har 2 timer, så må vi se, hvor meget vi når.
Man til at
men Johannes, lad mig starte med, fordi hver eneste gang, der er ny på taburetten herinde, så stiller jeg spørgsmålet. Mest ud fra min egen optik, jeg er jo optimist i forhold til det danske folkestyre, men sådan på den lange bane, plejer jeg at sige. Jeg synes heller ikke, det ser så fantastisk ud nu, men det skal nok blive godt på et tidspunkt. Det er jeg ikke tvivl om. Hvordan har du det?
Med folkestyret?
Ja, men er du optimist
Jeg er optimist med en vis skepsis over for den indvirkning, som de moderne medier har på folkestyret. Altså, det er klart, der er nogle helt nye ting i spil, og jeg synes, at jeg bør sige, hvad vi også talte om i indledningen, at det valgresultat, vi har i Italien, i en moderne europæisk stat med en højt uddannet befolkning, at en mand som Berlusconi sidder så meget på medierne, at han er i stand til at få en tredjedel af befolkningen til at stemme på sig, efter hvad der i øvrigt er sket dernede. Det har jeg svært ved, og det viser noget om, hvordan de moderne elektroniske medier har styr på, hvad der sker i politik, og det kan godt sådan på den lange bane bekymre en lille smule, hvad det vil gøre ved politik, også når du ser på det amerikanske præsidentvalg, altså hvor mange af de ting får indflydelse på det demokrati, vi har. Men man skal passe på, ikke bare lade sig skræmme det, og være en gammel sur mand og sige, det er anderledes det hele, og det foregår alt sammen i de elektroniske medier, men vi skal være opmærksom på de tendenser, mener jeg.
Godt. Men det her med pressen og så videre på Christiansborg, det vender vi også tilbage til lidt senere. Vi skal nemlig tale lidt om Lars Barfod og de to EB-journalister, ekstrabladsjournalister, som har fået en karantæne. For første gang i Folketingets historie, tror jeg faktisk, at Mogens Lykketoft, formand for Folketinget, har uddelt karantæne. Men det vender vi tilbage til. Fordi som sagt, så skal vi starte med at tale lidt om det, der sker. Ja, det, der sådan blev påbegyndt i går, men det, der sker 11.30, når statsminister Helle Thorning og Margrethe Vestager og Holger K. Nielsen fra Socialistisk Folkeparti holder et pressemøde og præsenterer en af de store, fine pakker. Der skal jeg også bare lige sige, at hvis man sidder og lytter med ude foran højtalerne, så er man som altid meget, meget velkommen til at ringe og blande sig. Vi starter med at snakke lidt om selskabsskatten og hele den her reform af kontanthjælpssystemer osv. Og hvis man vil blande sig i det, så er telefonnummeret 20 24 7 24 7. Men Christian og Johannes, I har ordet først. Christian, skal vi starte over hos dig? Da den her sag om en sænkning af selskabsskatten, hvis vi skal starte konkret der, den ligesom blev kommet ud i nyhederne, jeg tror det var sådan i løbet af søndagen, så gik der ikke mange sekunder, før aviserne og Facebook og så videre, alle de medier, Johannes lige har nævnt, var fyldt med knap 2 år gamle citater fra diverse medlemmer af den siddende regering, hvor de alle sammen var imod en sænkning af selskabsskatten. Jeg kan da nævne, at Mette Frederiksen skrev, hvor herre bevares, nu vil VK sænke erhvervsbeskatningen. Det er håbløst. Og Helle Thorning-Schmidt skrev, efterlønnen skal afskaffes, selskabsskatten skal sænkes, og nu vil vicestatsministeren indføre brugerbetaling for at gå til lægen. Hvorfor mund? Så bliver der råd til nye skattelettelser. Danmark har brug for et nyt flertal, som er et flertal for hele Danmark, og ikke kun for dem med høje indkomster. Det var i maj 2011. Så er der gået knap 2 år. Og nu, altså jeg kan jo godt tale om en kovending. Kan man ikke det?
Det må man i allerhøjeste grad sige, og jeg synes, det er meget bekymrende, at det er folk på kontanthjælp, og det er unge studerende på SU, der kommer til at være med til at betale den her lettelse, der sker i selskabsskatten. Mm. Og jeg synes også, det er bekymrende, at politikere generelt går ud og siger noget op til et valg, og så vender man fuldstændig rundt på en tallerken efterfølgende. Der må være rigtig mange vælgere, der føler, at de har sat deres kryds fuldstændig forkert. Man kan sige, at de radikale, det vil jeg så medgive Johannes, de har sådan set ikke lavet så meget om. Man har sådan set kørt den linje, de har stået for. Problemet for den her regering er vel bare, at de radikale fik så mange stemmer, så det er dem, der er kommet til at bestemme mest. Og at vi vel i virkeligheden ikke har Helle Thorning som statsminister, men der har vi en Vestager i stedet for, og det er vel egentlig bare det, der er.
Er en de facto statsminister.
Ja, det mener jeg faktisk, der er, og det er det, der er dybt bekymrende.
Men og tror du, det er det, der er sket, at det, vi ser nu, grunden til, at de her citater står i så skærende kontrast til det, der sker nu, det er simpelthen, at Helle Thorning, hun ikke mener det her, at hun er blevet nødt til at føje Margrethe Vestager og radikal politik? For altså, det er jo ikke særlig lang tid siden, det her.
Nej, altså et eller andet så synes jeg, at det er vælgerbedrag af højeste karakter.
Men hvad tror du, der er sket ind i hovedet på, hvis nu vi skal prøve at kigge derhen?
Ja, det tror jeg, der vil være mange, der gerne vil vide.
På Helle Thorning, fordi, altså, at tage sådan en drejning, hvordan, altså, er hun kommet ind, så hun bliver statsminister, og hun tænkte, du godeste gud, herfra, hvor jeg sidder nu, der ser det jo helt anderledes ud. Jeg er nødt til at lave alt min politik om. Altså, er det der, vi er, eller er hun, eller tænker hun bare samfundsmæssigt klogt og tænker, det stander jo i vågne.
Jeg tror,
vi er nødt til at gøre det her.
Jeg kan jo ikke sige, hvad der er sket med Helle Thorning-Schmidt. Det tror jeg, der vil være rigtig mange, der gerne vil vide, hvad der egentlig er sket med den her regering i forhold til det, den har sagt tidligere. Men jeg kan bare sige, at det er samfundsmæssigt meget bekymrende, det der sker i øjeblikket, fordi jeg tror heller ikke, det løser vores problemer. Det, at man sænker selskabsskatten, det vil ikke skabe de nødvendige arbejdspladser, som der er brug for. Der tror jeg, at man skulle sætte mere gang i de offentlige investeringer. Man kan sige, at den pakke, der kommer i dag, den lægger jo også op til, at man genindfører det her håndværkerfradrag. Og det synes jeg er udmærket, fordi det er noget, der kan være med til at give nogle arbejdspladser. Men det der med at sænke en skat, det er der jo ikke nogen beviser på, at det vil give nogle arbejdspladser, og at man tager kontanthjælpen fra de unge og folk, der lever i papirsløgte ægteskaber, det kommer bare til at give en masse nyt socialt bedrag, som så skal kontrolleres, og det kommer til at koste samfundet en masse penge. Og i den sidste ende, så tror jeg faktisk ikke, der er noget som helst at spare. Og at man går ind og regulerer på SU'en for de mennesker, som er ved at tage en uddannelse, og som er Danmarks fremtid, det synes jeg er, jamen jeg synes egentlig, det er forkasteligt, og jeg synes faktisk, jeg vil ikke bruge det udtryk, som Johannes Schmidt i sin tid brugte, men jeg synes, det er at lave grin med vælgerne, og jeg synes virkelig, det er groft, det der sker i øjeblikket.
Johannes, nu er vi næsten nødt til lige at høre fra de radikale.
Jeg synes først og fremmest, det er utroligt kluntet, at der kommer en kombination af en kontanthjælps- og en SU-reform, samtidig med, at man laver en vækstpakke, hvor i der indgår en sænkelse af selskabsskatten. Det er simpelthen kluntet. Man fatter ikke, hvordan de er efterhånden 20 spindoktorer eller særlige rådgiver, som regeringen har. Hvad fanden de egentlig laver, hvis jeg må bruge så stærkt
det udtryk?
Man må ikke bande her i radio, det kommer jeg så til. Fordi hvad laver de, når de får det til at komme til at se ud, så Christian, han meget forståeligt, fordi han er opposition og har et fremadstormende parti. Han skal selvfølgelig sige, så betaler SU og kontanthjælpsmodtagerne til selskaberne. Sådan foregår den nationale økonomi jo ikke. Det er jo ikke sådan, at de flyttes direkte fra den ene kasse over den anden. Men sådan er det kommet til at se ud. Og det er selvfølgelig utrolig kluntet.
Men fordi, Johannes, det vil også komme til at se sådan ud, fordi det har de ligesom sagt. Altså man siger, vi finder x antal milliarder her. Og så skal vi bruge ekstra milliarder her.
Vi skal spare på nogle kaserner. Vi skal også sige, at det er nogle kaserner, der kommer til at finansiere det. Men det er utroligt kluntet. Lad os bare slå det fast. Og det ved jeg ikke, hvordan regeringen, hvordan de kan finde det på det. Men når det er sagt, så vil jeg sige, jeg synes sådan set, det er fornuftigt nok, at vi kigger i en krisetid på SU og på kontanthjælpsreformen. Og de intentioner, der ligger i reformen, også ud over besparelserne. For nogle venstrefløjen vil sige, det er kun besparelser. Det er, at man vil have folk hurtigere gennem uddannelsen, og det er, at man simpelthen ikke vil acceptere, at unge mennesker går rundt og kigger ud i luften, og vi bare parkerer dem på kontanthjælp, at man simpelthen på en eller anden måde får dem sparket til at tage en uddannelse, så de ikke bare går og er passive kontanthjælpsmodtagere. Det synes jeg faktisk er meget fornuftigt. Men det er samtidig, kommer det også til at se ud som en sparerunde. Jeg kunne godt tænke mig at sige noget om det der med, hvad der foregår i hovedet på Helle Thorning.
Ja,
så foregår det i hovedet på Helle Thorning og på regeringen. Det samme som der foregik i Jens Rosjetten og Otto Krag. Altså den berømte sætning, om man har et standpunkt, som man tager et nyt.
Okay.
Og det er den situation, jeg føler, regeringen er i, og det er ikke noget, jeg sådan kan sige sådan med vægt som radikal. Det er, at vi er midt i en krisetid. Og nu griber man simpelthen til alle de redskaber, man har i butikken. Og et af redskaberne, der har været diskuteret utrolig meget i mange år, som kunne give vækst, det er en sænkelse af selskabsskatten. Mm. Og det har man hørt fra højrefløjen af i masser af år. Hvorfor sænker vi ikke selskabsskatten? Det har Sverige gjort. Det vil hjælpe på det hele. Sandheden er jo, at det er et meget tvivlsomt redskab. Det har Christian
ret i. Ja, der
er
stor uenighed om
det. Ja, der er meget stor uenighed.
Tænketankene slås jo nærmest
op. Endelig, jeg har faktisk hørt erhvervsfolk, der sagde, vi er da glade for, at selskabsskatten er sænket, men det vil gå langsomt, før det har en effekt. Mm, ja. Og det kan komme til at gå så langsomt, at regeringen slet ikke kommer til at se en effekt af den her selskabsskat, og så bliver det kun en sortepære til dem. Fordi så vil man kunne sige, I brugte penge på en nedsættelse af selskabsskatten, det virkede ikke, og det tog I fra de fattige af.
Ja, Lars Løkke sidder vel og klapper i hænderne, hvis altså, den her sænkelse af selskabsskatten, får effekt om 3-4 år, og der sidder
Venstre,
han.
De ligger alle sammen over i deres hængekøjer. og kigger på deres Facebook-profil, det kan man godt gøre i en hængekøje, og så glæder de sig over, at regeringen laver alt det beskidte arbejde, som Anders Fogh og hans regering ikke gad at lave, da der var gode tider. For det var jo, da der var gode tider, vi skulle have lavet en kontanthjælpsreform, hvor vi skulle have presset de unge ud i arbejde og uddannelse. Det var i de gode tider, vi skulle have lavet en SU-reform, så der måske blev sparket lidt mere til hastigheden i uddannelserne. Men der var det så let at læne sig tilbage og sige, vi er det rigeste samfund i verden. Hvad var det, finansministeren sagde på et tidspunkt? Altså på et eller andet tidspunkt kan vi købe hele verden. Det,
der skal vi huske, at den sætning, tror jeg, er blevet noget misfortolket.
Det var, all right.
Men Johannes, inden det bliver en lang radikal prædiken, så skal vi lige lade Christian komme ind igen, fornemmer jeg.
Jo, men det var bare, fordi Johannes kom til at sige det her med, at der sidder nogle unge på kontanthjælp, eller ikke sidder, men måske også går og kigger ud i luften. Ja. Og der må jeg bare sige, det tror jeg faktisk ikke, der er nogen, der gør. Jeg tror ikke på, at der er nogen, der synes, det er sjovt at være på kontanthjælp. Og det her med, at man siger, at nu skal alle i gang med en uddannelse, jamen, der er altså unge mennesker, som ikke egner sig til en uddannelse, men som skal have et jobs. Og derfor skal man skabe nogle job for dem. Og et af de store problemer, vi har i vores samfund, det er, at man ikke tager mere udgangspunkt i det enkelte menneske, går ind og behandler det enkelte menneske som det, man er, nemlig et selvstændigt væsen, som skal have forskellige hjælp, og måske skal sættes på vej på forskellige måder. Ja. Og det kan godt være, at der er nogen, der skal have en uddannelse, det kan være, at der er nogen, der skal have et job, men så er det nogle job, man skal skabe. Og det, der er med selskabsskatten, det er jo, som mange økonomer også siger, jamen, man er ikke sikker på, at det her det kommer til at give nogle jobs. Det eneste, der får glæde af det, det er, at selskaberne kommer til at, og virksomhederne kommer til at betale lidt mindre i skat. Det er sådan så det, man får ud af det. Højt sandsynligt ingen jobs. Og det synes jeg er dybt bekymrende. Og så må jeg bare sige, at når man siger, at Venstre, de får ingen problemer. Jeg tror faktisk, at Venstre får nogle kæmpe store problemer frem til næste valg, fordi deres store problem bliver, hvad pokker skal I efterhånden finde på at komme frem med? Fordi den regering, der sidder der nu, har gennemført al deres politik. Så jo, jeg tror, de får store problemer.
Hvad skal du siger, at Venstre efterhånden ikke rigtig er et alternativ?
Jamen det er det lige før, fordi hvad skal de finde på? Altså alt det, som både Dansk Folkeparti og Venstre og Konservative gik og drømte om, dengang de havde magten i 10 år, de skulle gennemføre, men ikke rigtig tore, det bliver gennemført nu. Ja. Så hvad pokker skal man finde på? Det bliver et problem,
tror jeg. Det er et godt spørgsmål.
Jeg vil lige have en replik til det der med, at kontanthjælpsmodtagerne går og kigger ud i luften. For det mener jeg jo, jeg går heller ikke rundt og pytter af det, og siger, at det er dovne mennesker. Mm. Problemet er jo, og det gælder jo også med alle de reformer, hvor man presser folk til et arbejdsmarked, der knap nok er der. Det er jo næsten det værste lige nu. Det er derfor, jeg kunne hisse mig lidt op før over, at nogle af de her reformer ikke blev lavet, da der var et arbejde at få til de mennesker. Man skal også retfærdigvis sige, at i den kontanthjælpsreform, den indeholder en meget kraftig grad af pisk, nemlig nedsættelse af ydelsen. Der er der også nogle gulerødder. Der er for eksempel den der mere direkte støtte med sagsbehandlere til den enkelte. Ja. Og der er også et fokus på uddannelse, specielt fordi at kontanthjælpsmodtagerne, som faktisk er bogligt og fagligt meget svage. Vi ved, at der er en stor gruppe af kontanthjælpsmodtagerne, der faktisk knap nok kan læse og skrive. Og hvis vi har grupper i det område, som faktisk mangler en helt basal skoleuddannelse, og det tror jeg egentlig på fra mit eget virke i undervisningssektoren, der kender jeg faktisk også til folk, som har problemer på det område. At der kan man så altså sige, at der er der mulighed for at sætte ind over for den enkelte. Og jeg vil så gerne tro det gode, og derfor vil jeg sige, der ligger også de ting i den, og lad os også prøve at tage begge reformer for noget af det gode, der ligger i den. Mm. Det er let at pytte af dem og sige, herregud, det er bare nedskæringer for at få for råd til at give til selskaberne. Det er ikke det eneste, jeg ser reformer. Jeg prøver altså også at se de der andre elementer, der er i de reformer.
Men der findes altså også mange, man ikke bare kan sige, at nu mangler du en uddannelse, så giver vi dig. Der er nogle mennesker, som ikke er gearet til at få en uddannelse, og det bliver man simpelthen nødt til at få ind på den hylde, der siger beskæftigelse. Find et eller andet job, de kan have med at gøre, og der er vi nødt til at skabe nogle arbejdspladser, og det er det, der er problemet.
Det er jeg enig med dig i, men alene det, og der er næsten ikke nogen mennesker, selv de mest simple job vil de kunne klare, hvis de ikke kan stave sig igennem en overskrift i Ekstrabladet. Det er der faktisk folk, der ikke kan. Og der kan man sige, kan vi fange nogle af dem og få dem hjulpet bare så meget længere i deres liv, rent uddannelsesmæssigt. Det er sådan et ambitionsniveau. Ambitionsniveauet er jo at gøre alle lidt bedre, end de var før, og frem for at de bare sidder og spiller PlayStation.
Men man kan godt hjælpe de folk uden at tage pengene fra dem først.
Det kunne man så sige, at
det er jo så det.
Der bliver jeg så mere mundlam, ikke? Kunne man så lade være med at tage så meget fra dem?
Men lad os lige holde fast i det der med, om en sænkning af selskabsskatten, det har nogen effekt. Fordi vi har en lytter igennem nu. Han hedder Richard Clausen. Goddag, Richard.
Ja, dag.
Richard, du vil gerne sige noget om det her med en sænkning af selskabsskatten.
Ja, altså man kan jo sige, at hvis man går hen og siger, at vi sænker selskabsskatten, så bliver der jo nogle penge, som de her fabriksherrer eller aktionærer eller sådan noget, de kan investere.
Ja.
Og der er bare det, at hver eneste gang man i den her verden, de sidste 40 år har jeg arbejdet i de der forskellige brancher, hvor det er noget med at sælge kapitalvarer og sådan noget, der handler det om, hver gang at du køber en maskine, nu leger vi, at du er fabriksejer.
Ja,
og du har et overskud, og du har så mange penge, og det første du gør, det er, at du investerer, og det du investerer i, det er noget, der sparer folk. Det er jo klart, at du køber
en maskine. Så jeg køber en robot, ja, eller sådan noget, der kan jeg overtage?
Det er jo lige nøjagtigt det, du gør. Altså, alle de der gartnerier, hvis nu de får et større overskud over på Fyn, det har man talt meget om, sådan lidt. Jamen, så lige pludselig står der bare en hel masse robotter. Så kan vi så sige, jamen, så kan vi jo sende de der østarbejdere hjem i stedet for, men så stiller vi bare nogle robotter op i stedet for, men det skaber ikke beskæftigelse. For de der robotter, dem laver vi jo ikke alle sammen selv. Og i hvert fald, det er ikke noget, der kommer til at gavne beskæftigelsen.
Nej, medmindre vi øremærker nogle af pengene til en robotfabrik. Og det ved jeg ikke, om man kan. Vil det så give noget? Altså, men Richard, det er jo noget med, altså, vi ved jo godt her i Danmark, og det tror jeg, at de er alle 179 inde i Folketinget er enige om, at vi bliver jo ikke det nye Kina, det er jo ikke nye store fabrikker osv. Vi skal jo, det er jo nogle andre ting, og måske er det sådan noget videns. Det kunne da godt ske, at vi skulle bruge nogle af de penge på at opfinde en robot.
Jo. Jamen altså, jeg synes, det mest geniale, du har sagt, det er vel, at altså, hvis vi opfinder en robotfabrik, der kan lave robotter, det er i og med smart.
Ja.
Fordi, men hvor skal vi så skal vi på ferie hele året jo, for den klarer jo sig selv jo stort set.
Nå, det lyder da måske også meget godt i det, på den lange bane.
Ja, så mangler vi bare SF, så skal vi have et vindmølle og et par solceller til at trække hele lortet, så er den hjemme, så behøver vi ikke lave noget, så kan vi filosofere, og så kan vi høre på Radio 24/7 fra morgen til aften, ikke? Altså, det er det.
Richard, det lyder som en drømmetilværelse.
Jamen, det er jo også det, vi gør.
Men, Richard, de herrer, Johannes og Christian, vil godt lige give en kommentar, tror jeg. Christian?
Jamen, jeg kan kun sige til Richard, at jeg er fuldstændig enig med ham. Jeg er fuldstændig enig i, at det kommer ikke til at give nogen arbejdspladser, det her. Jeg tror simpelthen ikke på det. Det bliver penge direkte ned i lommerne på virksomhedsejerne, og så aktionærerne, de får måske et bedre udbytte, og det er det, der sker.
Ja. Det vil jeg sige, Richard, det håber jeg ikke. Jeg håber, at de intentioner, som regeringen har med at nedsætte selskabsskatten, det betyder, at der bliver flere investeringer der, at vi kan tiltrække flere udenlandske virksomheder. En af de store udfordringer, der er i dag, er selvfølgelig også at bygge robotter, men det er også at bevare noget af produktionen i Danmark, ja, altså også den basale produktion. For du har set, at tendensen de sidste 20 år har været at eksportere arbejdspladser til Kina og til den tredje verden, men der er jo faktisk ved at ske en modsatrettet tendens, så flere og flere virksomheder, de begynder at sige, at vi skal også have noget basal produktion i Danmark. Og det synes jeg, og så man der bevarer nogle arbejdspladser. Fordi den forestilling, at vi alle sammen skal være opfindere og professorer, er nok lidt firkantet. Vi skal også have nogen, der er i den basale produktion. Og det kræver nok nogle investeringer af en helt speciel art. Og vi kan da håbe, at de bruger deres nedsættelse af selskabsskatten til det, og ikke til at forlyste sig for.
Altså, og så lige for at tage et kvantespring, ikke fordi, men altså, vi skal jo ikke tage hele tiden, men så vil jeg så sige, vi glemmer en helt anden ting, og der kan man sige, altså, jeg var ikke tilhænger af det, som af Lars Løkkes samtalekøkken og firehjulstrækker, men vi glemmer en helt anden ting, for det væsentligste problem, vi har i Danmark i øjeblikket, det er faktisk forbruget at gå i stå. Og det vil så sige, det er selvfølgelig noget psykologisk, men det hjælper dig i hvert fald ikke noget, at man først smider en hel masse ud af arbejdsmarkedet og på bistandshjælp, og så bagefter, når man kommer på bistandshjælp, så skal de på SU, og SU skal i øvrigt også beskæres, og så videre. Det er der ikke noget, der gavner forbruget. Og så er det ordentligt købe i den ende, hvor man siger, at bosætning og hushandel og barnevogn, og altså det folk, de nu gør, når de er unge, ikke også? Altså alt det der, det er jo det der fødekæden bare til nye biler og til nye huse og tilbygning og lave om og så videre. Vi ved det alle sammen, når vi køber et nyt hus eller et andet brugt hus, så laver vi om og alle de der ting. Det glemmer man fuldstændig.
Men Richard, må jeg lige...
Undskyld. Jeg skulle være statsminister. Det var, men mit ambitionsniveau, det var for højt.
Jamen, Richard, ambitionsniveauet, det skal være højt. Det er vi enige om alle sammen herinde. Men må jeg så ikke lige, lige spørge dig ganske kort? Hvis nu, Richard, fordi det er jo det her program skal. Vi skal jo prøve at hjælpe politikerne.
Ja.
Hvad kunne du godt tænke dig, de sagde, hvis nu det var dig, Richard, der var statsminister? Hvad vil du så gøre nu?
Jeg vil i hvert fald gøre alt muligt for at stimulere forbruget. Og jeg vil gøre alt muligt for at rydde op i, at vi ikke får en ungdoms... pukkel igen, arbejdsløse. Altså skide værd med, om folk på 63 som mig selv, eller sådan noget, at vi kommer til at gå og daller fra nu af. Vi kan jo læse nogle bøger, og så kan vi jo spille golf, eller vi kan også godt snakke med 24-7, ikke?
I skal være velkomne. Altså,
det handler jo om, at folk fra mellem 20 og 30, jamen de skal på en måde... Altså en ting, det er, at pigerne, de vil ikke have børn før, de er over 30. Det har noget med karriere at gøre. Men altså, der er jo en helt pukkel i det der med at købe bolig og sådan noget. Altså, du kan jo heller ikke... jamen, jeg ved ikke.
Godt. Rikard, ved du hvad? Så kan du bruge lidt af din tid på at springe et spil golf over, og så skrive et lille regeringsprogram til, når du bliver statsminister. Tusind tak, fordi du ringede ind, Rikard.
Jamen, det er fint. Ha' det godt. Hej.
Ja, lige måde. Hej.
Jamen jeg vil bare sige, at jeg tror også, at det er vigtigt, at vi får sat mere gang i iværksætterånden herhjemme. At vi får skabt en grobund for, at små og mellemstore virksomheder, de får en mulighed for at starte op i det hele taget, i stedet for at sænke selskabsskatten. Og så gå ind og kigge på, hvad er vi egentlig god til her i Danmark? Det kunne godt være noget inden for lokal fødevareproduktion. Vi skulle til at brande noget mere. Det kunne godt være, at vi skulle til at brande Danmark som et grønt land. Det land op mod nord, som er mere grønt, som har en flot natur. Skabe mulighed for noget mere turisme. Mm. Der går jeg jo også ind for, at selvom man rører lidt ved hotelmomsen i den pakke, der kommer i dag, så synes jeg faktisk, at man skulle røre endnu drastiskere ved den, og så skære den ned. Det er der jo klare beviser på, det har økonomer også været ude at sige, det vil skabe arbejdspladser, det vil gøre, at turisterne fik lyst til at komme til landet. Simpelthen brande vores land med en ny tankegang, i stedet for at køre rundt i det samme, at nu tager vi lidt fra de fattige, og så giver vi lidt til de rige. Og så synes jeg også, at vi skylder at sige, at den her regering, da den trådte til, så sagde den sådan set, også da den fremlagde sit regeringsgrundlag, at det her regeringsgrundlag, det var bygget op på, at det var de bredeste skuldre, der skulle bære byrden.
Ja.
Og det, der sker nu, det er, at det er dem med hængeskuldre, der kommer til at brede byrden.
Jeg tror godt, vi kan blive enige om alle sammen, at det, der står i regeringsgrundlaget, det er ikke 100% det, der bliver gennemført lige nu. Men sagen er, hvis vi skal give et godt råd, fordi nu sidder de der. Det er dem, der har magten, det er Helle Thorning, der sidder derinde. Johannes, hvis vi skal give et godt råd til, hvordan de får solgt den her, for nu gør de det jo. Nu er de vendt på en tallerken på en masse områder. Nu skal de ligesom få solgt den her idé om, vi er en rød regering, men nu sænker vi selskabsskatten, og vi skærer i uddannelsespengene. Hvordan sælger man den idé, så folk tænker, vi accepterer, at regeringen, dem vi stemte på med hvad de lovede dengang i forhold til det ene og det andet, at de er vendt på en tallerken. Hvordan sælger man
det? Jeg tror ikke, der er i hvert fald del af regeringen, der ikke er vendt på en tallerken. Jeg tror sådan set ikke, at de radikale er vendt så meget på en tallerken. Jeg tror sådan set, at de har haft...
Der er nogle nuancer
med de radikale. De har sagt noget om SU og selskabsskat, de ikke rigtig har tillid til. De har så vendt på en tallerken på den måde, at de er begyndt at sige, at selskabsskatten er en af de redskaber, vi vil bruge til at sætte gang i investeringer og til at fremme muligheden for at få fremmede virksomheder til Danmark, ligesom Sverige har gjort det. Det der er problemet for regeringen, er jo, at man vil have beskæftigelsen fremmet. Og det er, så vidt jeg kan se, den taktik, man nu lægger. Nu laver vi nogle meget store reformer, fordi vi skal også passe på de offentlige finanser. De reformer, de skal indeholde nogle stimulanser til uddannelse. Det gør SU-reformen. Det gør kontanthjælpsreformen også. Og de skal også indeholde nogle stimulanser til erhvervslivet. Der er jo også stimulanser til forbrug. For eksempel bliver der frigjort flere hundrede millioner kroner fra Landsbyggefonden til investeringer i det offentlige boligbyggeri. Mm-hmm. Og det er jo sket, det vores lytter spurgte om før, nemlig hvordan stimulerer man forbrug? For det er jo klart, det, han har jo en pointe, det er vigtigt at stimulere det forbrug. Det er meget svært at gøre fra regeringens side, fordi vi er jo blevet så fornuftige i det her land. Vi sparer jo op, vi holder jo på vores penge. Og det er meget svært for en regering at gå ud og sige, nu skal I begynde at bruge nogle penge. Og de skulle også helst bruge dem i Danmark, for det hjælper ikke, at de tager til Gran Canaria, fordi så får vi jo ikke stimuleret danske arbejdspladser. Så det er en meget svær øvelse. Jeg kunne godt se for mig, at man gav lidt mere frihed til kommunerne til at lave nogle offentlige investeringer, så der bliver mere gang i den der. Ja. Jeg synes også, det er et lille fornuftigt tiltag at stimulere håndværkernes arbejdsindsats med det her nye fradrag, man har givet, selvom ja, måske kan effekten, det er måske lidt en dyr måde at skabe arbejdsplads på.
Men Johannes, nu går der en lille smule politiker i den, kan
jeg
mærke.
Ja, det gør det altid, når man kommer i gang
så nu stiller jeg lige spørgsmålet igen. Hvordan får... Så kan du så sige, som radikale, som den, der har siddet, lad os bare sige, og som repræsentant for de radikale, som har begået mindst løftebrud.
Ja.
Hvordan vil du så sige til dine venner i regeringen, nu skal I høre, hvordan vi selv er den her, for de kan vel heller ikke gå ud og sige, det er pludselig gået op for os i Socialdemokratiet og SF, at de radikale havde fuldstændig ret. Det kan de jo ikke gå ud og sige.
Det er meget svært. Du beder mig om noget spændende lige nu.
Nej, jeg beder dig ikke om noget spændende. Jeg beder dig bare om...
Det, man kan sige som politiker, det er, man kan lukke øjnene og sige, nu har vi gjort det her, og det bliver hårdt og barsk. Ligesom Helle Thorning sagde i sin nytårstale, det er en barsk tid, vi lever i.
Ja.
Og nu har vi i den grad skåret ned til ben, og vi har endda gjort ting, hvor vi har slået 7 kors for os selv, og gjort ting, som vi ikke ville. Men det dobbelt formål at fremme beskæftigelsen, samtidig med, at vi holdt igen på de offentlige finanser.
Ja.
Det har vi gjort. Nu må vi simpelthen lukke øjnene, eller... Ja, det er jo næsten at lukke øjnene, og så, eller ørerne, det er nok det vigtigste at lukke lige for tiden, og lukke ørerne fra regeringens side og sige, nu ser vi fremad og siger, det her skal bare gå godt. Fordi hvis det ikke går godt, så er der jo kun én vej for regeringen, det er, så ryger de. Og det gør de jo allerede i meningsmålingerne nu. Ja. Så hvis det ikke vender, og man kan også sige, det regeringen gør nu er at satse. Nu satser vi, og vi satser stort, og vi gør det lige oven i hinanden, og det gør frygtelig ondt, og det bliver råbt og skreget fra den opposition, der jo er lille. Det var en interessant ting ved det her, skal vi regne med. Nu, Christian H. er jo bedre opposition, kan jeg høre. Og, eller er en opposition meget kritisk over for regeringen?
Det skal han nok lige få lov at svare på, hvad
det,
han
det,
er
lige om.
Det
får han lov
at svare på. Men læg mærke til,
at det er jo en relativt lille opposition, fordi det regeringen i hvert fald har gjort, det er, at de har lukket munden totalt på de der i hængekøjerne. For de ligger jo oppe i de der hængekøjer. Jeg kan ikke sige noget som helst. Peter Christensen, han var helt rundt på gulvet i går. Han skulle jo stå og rose regeringen. Så har de Johanne Schmidt fra den ene side, som er en trussel, men jo egentlig kun en trussel for SF'erne. Fordi hun hiver stemmer fra dem, ja, for alvor. Og så har de, og den anden opposition eksisterer ikke. Og så Dansk Folkeparti, som jo også fisker lidt rundt omkring i vandet og kan hente nogle stemmer fra hvad hedder det... for Socialdemokraterne, så på en eller anden måde er det jo en skæg situation, at med hele det udspil, der kommer her, der er den opposition, der er imod regeringen, relativt lille. Og det er faktisk en ret godt set af regeringen. Altså, nu kører vi, og der er langt til finansloven. Nu kører vi derudad med en masse reformer, som vi så bider tænderne sammen og håber, nu går det godt.
Ja, okay. Jeg skal lige sige til lytterne, at det her det er Radio 24/7. Du lytter til programmet Det Gode Gamle Folketing. Jeg har i dag besøg af tidligere radikal kirkeminister med mere, Johannes Lebæk, og formand for Miljøpartiet Fokus, Christian H. Hansen. Og vi sidder og snakker om den her nye reform og den pakke, der bliver præsenteret i dag. Og hvis man sidder ude foran højtalerne og lige har hørt, hvad Johannes sagde om, at det er sådan set er meget smart, og man skal bare lukke øjne og ører, og så er der ud af... Så kan man jo lige ringe ind på 20 24 7 24 7, hvis man som vælger køber den taktik. Eller hvis man ikke køber den, og så skal man være velkommen til at give et godt råd. Og Christian, så skal du have lov til at svare på de beskyldninger, der kom flyvende over fra Johannes Lebæk.
Nej, jeg tog det ikke som nogle beskyldninger. Men nej, jeg føler bestemt ikke, at jeg er i opposition. Jeg føler, at jeg er noget nyt. Jeg føler, at jeg er noget nyt til vælgerne. Fordi vælgerne må efterhånden begynde at tænke lidt over det vælgerbedrag, de bliver udsat for. Fordi det er et kæmpe bedrag, som de har været udsat for med den her regering. Og når du er inde på at spørge om, kom med et godt råd til, hvordan skal regeringen få lanceret den her, så må jeg bare sige, at jeg er kun et menneske, men jeg er også et ærligt menneske. Og derfor vil jeg sige ærligt. jeg kan ikke komme med noget godt råd, fordi det her, det kan simpelthen ikke bare sælges på en god måde. Det er så dårligt, det der er kommet ud nu, så regeringen kan ikke gøre noget. Men jeg vil appellere lidt til Johanne Schmidt og Enhedslisten,
ja,
og sige, at vent et halvt års tid, måske 7 måneder, hun kan lige ringe til mig og høre, hvornår jeg har mine underskrifter i hus, og så få udskrevet det valg, fordi at, det trænger vi
til. Jeg troede lige, at det var en invitation til, at hun skulle komme. Fordi hun må jo snart ikke være med i Enhedslisten. Men det vender vi tilbage til.
Den snak kan vi altid
den
tage.
Tager vi senere.
Det vil jeg så sige, det kan jo også godt være, okay, at vi er positive over til det. Så det skal man ikke udelukke.
Men hun er også stemmeslur, så det er fint.
Men jeg synes, at danskerne må snart tænke, at lige meget hvem de stemmer på, så går det helt modsat af, hvad man er blevet lovet. Og der må være rigtig mange. Altså, vi kan jo bare se, hvis jeg bare skal tage udgangspunkt i vores lille parti, som jo ikke er kæmpestort. Hvis jeg tager udgangspunkt i vores e-mail, så er der altså rigtig mange vælgere, der føler sig bedraget nu. Og det synes jeg er et problem. Jeg synes faktisk, det er et problem for vores folkestyre, at politikere, de, undskyld mig, kan få lov til at lyve så meget, som de gør i øjeblikket.
Ja.
Jeg synes, det er grotesk.
Johannes.
Jeg synes, du bruger nogle meget stærke ord. Bedrag og løgn. Måske skal man passe på under en valgkamp ikke at være så bastant. Det er jo en ret ny ting i politik, som jo egentlig kom med Anders Fogh, den her kontraktpolitik. Vi siger det, og så gør vi det. Det går han meget ud af. Ja. Det fik han også meget. Og selvfølgelig skal man heller ikke gå under en valgkamp og udstede nogle garantier, som man ikke holder. Men på en eller anden måde har jeg nu også sådan med politik, at politikere er jo også sat til for at løse nogle problemer. Og først og fremmest stemmer man på nogen, man har en tillid til, og der har trods alt en overordnet målsætning. Og det vil jeg fastholde, at det tror jeg stadigvæk på, at den her regering har en overordnet målsætning, selvom jeg indrømmer, at det er kluntet. Jeg tror i øvrigt, det er interessant, når du siger det om dine vælgere, for det er faktisk godt meget forståelse for, at vælgerne er meget frustreret. Det er jo det europæiske problem. Altså, vi har lige set et skrækkeligt valg i Italien, hvor en tredjedel af befolkningen kan finde på at stemme på en mand som Silvio Berlusconi, og den anden fjerdedel, de finder på at stemme på en radiokomiker. Med al respekt for folk, der laver komik i radioen, det er jo en havgård, vi har igen. Min pointe er, det viser, at den krise, vi har i Europa lige nu, den stiller politikerne i en frygtelig pine. For hvis man skal igennem den krise, så skal man både satse på at stimulere erhvervslivet, men man skal også holde igen på de offentlige finanser. Og det er en kattepine at være i. Og jeg forstår godt, at der kommer den, det bliver næsten sådan en slags demokratiets krise. Jeg synes næsten, det er
en krise. Men så sige til Johannes, at det, som de italienske vælgere gør nu, det er vel egentlig bare det, de siger til politikerne. Tag jer nu sammen. Tag jer nu sammen, fordi det, I har sagt til os igennem mange år, er aldrig blevet overholdt. Og så opstår den her politikerlede, og så stemmer man, som man vil. Nu synes jeg aldrig, man skal underkende, hvad folk stemmer. Fordi det skal man respektere, og sådan er det. Så kan man have sin mening om man så sympatiserer med dem, der bliver stemt på. Man må aldrig underkende befolkningen. Det er demokratisk, de har stemt. Men der er en grund til, at de stemmer sådan. Og der var også en grund til, at Jacob Haugaard, efter flere forsøg, faktisk blev valgt ind. Det var også politikerleden. Mm-hmm. Og den kan jeg faktisk godt forstå, den er der. Fordi jeg synes, at der er... Det kan godt være, at jeg bruger nogle stærke ord, men jeg bruger de ord, jeg mener. Jeg mener faktisk, at mange af dem, der sidder i Folketinget i dag, de er dybt utroværdige i forhold til deres vælgere.
Så stiller jeg lige, sådan som jeg hører det nu, så er der to veje at gå. Og nu skal vi se, om I to så kan blive enige om, hvad rådet så skal være til den siddende regering. Fordi Johannes, du siger, det er hårde tider, det er det hele Europa. Vi er nødt til at køre hård kur, og så skal man selvfølgelig være ærlig omkring det. Så statsministeren skal gå ud og sige, prøv at høre her, det sejler, men vi er nødt til at tage nogle drastiske, hårde tiltag. Sådan må det være. Nu udstikker vi en kurs, og så må I, havde nær sagt, hyle og skrige, men vi prøver alt, hvad vi kan, og vi tror, det her det er den rigtige vej. Hvor Christian måske lidt mere siger, og det kan være, jeg stiller den på spidsen, Christian, ja, men at vi er nået til et sted, hvor den regering, med de ting, de gik til valg på, det kan de simpelthen ikke gennemføre. At de så burde sige, ved I hvad? Nu er situationen sådan, og vi har ikke flertal til noget som helst. Vi går af. Men nu udskriver vi valg.
Ja, fuldstændig, fordi spørgsmålet er, om man egentlig ikke skulle have gjort det allerede fra starten af. Fordi undskyld mig, det som S og SF de stillede op over for vælgerne, Det vidste de godt faktisk på valgaften, hvor de kunne se, at de radikale havde fremgang, og tillykke til Johannes og de radikale for det, at meget af vores politik, den kan simpelthen ikke gennemføres. Var det, havde det så ikke været mere ærligt over for vælgerne at sige, at vi kan ikke overtage regeringsmagten, fordi alt det, vi står for, det smuldrer simpelthen sammen med de radikale. Det kan ikke lade sig gøre. Vi tager... Ja. Vi overlader styret
til Rwanda. Det havde været frisk at køre på valget.
Jamen, ved du hvad? Jeg tror faktisk, at vælgerne havde haft mere respekt for det, end de har respekt for
muligvis.
Det bedrag, der
det er
foregår
godt,
i dag.
Det er sjovt, du siger det, fordi nu har vi en lytter med igennem, og han hedder Finn. Og Finn, han sidder jo også, går jeg næsten ud fra, eftersom han har ringet ind og jagter det, der sker. Og Finn, du er ikke helt enig med Christian H. Hansen?
Nej, det er ikke, fordi... Jeg har to virksomheder og direktør der, og når man lander et sted på en regeringspost, så oplever man meget ofte, at verden ser ikke sådan ud, som man troede. Og det er Socialdemokratiet og Radikale og så videre jo erkendt. Nu er de sidder i 2 år, de har egentlig erkendt, jamen det kan godt være, at vi sagde det til vælgerne. Men nu er verden altså en anden end det, vi selv troede, vi kunne. Så synes jeg, det er flot godt af dem, at de erkender det, og de siger, jamen så er der noget i den her retning, der skal gøres. Det skal de have ros for. Så kan man være uenige om det. Det ene eller andet, der skal gøres, det er jeg måske nok. Men det er flot gået af dem. Og det skal de have ros for.
Ja.
Derudover så synes jeg, at der er stadigvæk nogle ting, der kan gøres i Danmark. Kom med nogle par eksempler.
Skal vi lige gemme dem et sekund, fordi Christian H. Hansen vil godt lige sige noget til din første pointe her.
Jamen, der kan jeg jo bare sige, at Finn, jeg har fuld respekt for dit synspunkt og din holdning, men det er jeg ikke enig i. Men jeg kunne godt tænke mig at spørge, når du selv er selvstændig erhvervsdrivende, hvor mange arbejdspladser skaber du nu her, i og med, at selskabsskatten bliver sat ned? Kan du give mig et tal? Er det 5? Er det 10 nye arbejdspladser?
Det kan man ikke umiddelbart give et tal på, men jeg kan sige, at selskabsskatten i sig selv, dem der egentlig har forstand på det, som visse økonomer også altid har sagt, er i sig selv fuldstændig latterlig. Fordi når jeg skal lave en kalkulation på en af mine produkter, så indregner jeg jo bare selskabsskatten i prisen. Og det vil sige, at nu kan den altså falde alt andet lige 3%.
Så du kan ikke garantere mig, at det her det giver nogle arbejdspladser i dine virksomheder?
Jo, det kan jeg godt. Jeg kan bare ikke garantere dig lige præcis, hvor mange. Fordi min vare vil falde 3%. Men, og selskabsskatten, selskabsskatten er jo i sig selv fuldstændig et latterligt begreb. Alle virksomheder, Aamund har også sagt det, alle virksomheder, de gør jo bare det, de indkalkulerer selskabsskatten i deres pris, for at få et tilpas overskud til aktionærerne. Og derfor er selskabsskatten latterligt. Det, man skal have, det er en udbytteskat. Det vil sige, når man hæver penge, så skal man tale 50%. Men selskabsskatten i sig selv er fuldstændig lavet.
Men det, der var interessant for mig, det var at høre, hvor mange arbejdspladser det gav, og det kunne vi ikke rigtig få svar på.
Nej, det gav jeg kan godt komme med et gæt, ikke? Men altså, du kan sige...
Gæt det du ikke.
Johannes Lindberg kunne godt lige sige noget.
Hvis vores erhvervsmand han siger, at han kan sætte priserne ned, så kan han jo stimulere forbruget. Så kan det være, at der er rigtig mange arbejdspladser.
Det bliver svært, fordi de har taget pengene, så folk har ikke noget at kaste for.
Jeg synes sådan set umiddelbart... det er jo ikke alle, der har taget penge fra.
Nej, ikke
de jeg vil så sige, så lyder det umiddelbart godt, at hvis priserne kan sættes ned med 3%, så kan det være, at det kan stimulere forbruget. Så det lyder da egentlig ret godt.
Jamen, det kan det da. Altså, det er jo, når jeg siger til jer, at en vares pris er der indbygget en selskabsskat i, ikke? Det er jo et ganske mildt kalkulationsprincip. Hvis den pris kan sættes ned med 3%, fordi man selv skal betale mindre, altså har en omkostning på 3% mindre, om du så kalder den produktionsomkostning eller selskabsomkostning, det er fuldstændig ligegyldigt, så kan du sælge mere alt andet lige.
Ja.
Jeg tror så bare ikke på, at priserne bliver sat ned af den grund, fordi vi har jo også...
Det er jo så alternativet, man skal jo ikke sætte priserne ned.
Men vi har jo set, når priserne på mel og sådan noget falder. Det eneste, der ikke sker ude i butikkerne, det er, at brødet falder. Det stiger. Mm. Så jeg tror ikke på det.
Men Finn, nu skal du høre en gang. Det her program, det er jo sat i søen for at rådgive politikerne. Du er erhvervsmand, du har 2 virksomheder. Ja. Hvad kunne du godt tænke dig i en ideel verden, at statsministeren og regeringen går ud og siger nu? Hvad vil du gerne høre? Hvad tror du, hvad er det, der hjælper?
Det, der hjælper, er, at vi skal sætte momsen ned til 0 på hotel, camping og lignende. Det vil skabe en masse arbejdspladser og en forøget indlands økonomi, fordi turisterne kommer i større tal. Så der vil være en gigantisk stigning i et af de få erhverv, hvor vi virkelig kan boome, nemlig turismen.
Ja.
Så moms på nul på hoteller, restaurationer og så videre. Danskerne tager ud alligevel jo. Altså, det er jo ikke danskere, der bor på hoteller, restauranterne og så videre, bortset fra cafépengene. Det er udlænding, der kommer, og de siger, jeg har set en af mine virksomheder, en turistvirksomhed, de siger, hold kæft, hvor er det dyrt i Danmark. Så siger jeg, nu er der altså 25% moms på det hele. Gud, er der det, siger de, så kan de måske bedre forstå det. Men de siger alle sammen, uafhængig af hinanden, det er meget dyrt.
Ja. Så der, Christian H. Hansen er jo rørende enig.
Ja, jeg har jo lige nævnt det lidt før tidligere, at det er en af de ting, vi skal brande på, og det tror jeg vil skabe nogle reelle arbejdspladser. Og så tror jeg også, at vi skal kigge på at lave differentieret moms på fødevarer herhjemme. Det tror jeg også vil sætte gang i julene herhjemme. I stedet for de justeringer, man laver nu, så gå ud og få gang i turismen og brænde Danmark på noget nyt, i stedet for at tænke i gamle baner hele tiden.
Find! Tusind tak.
Jeg har en ting til.
Ja, det fornemmer jeg, Finn.
Ja, hvis nu jeg skulle bestemme, ikke?
Ja, jo.
Ja, så vil jeg have en minister, der hedder rationalisering i det offentlige. Det, der kan irritere mig frygteligt, det er, når jeg hører, at der er nogle studerende, der læser Ph.D. i russisk kogekunst. Nu driller jeg lidt.
Men
du ved godt, hvad jeg mener.
Ja.
Men det jeg synes, det er, at vi har så mange. Hver eneste gang, man hører et eller andet, så er der simpelthen 28 rapporter eller 21 professorer, der udtaler sig. Og så er det, jeg spørger mig selv, jamen, hvad laver de mennesker egentlig? Helt ærligt. Altså, de er sgu dygtige og flittige og alt muligt, men hvad gavner det? Og der synes jeg, at man en gang imellem også skulle lige sætte en pind i hjulet og have en minister, der sagde, jeg er minister for at gennemgå alt, hvad der bliver lavet i Danmark, og se, er det egentlig fornuftigt? Der er en
en minister for fornuft, er det det, du gerne vil have?
Ja, en minister, der stiller spørgsmålstegn ved, behøver vi stadigvæk det?
Det er jo virkelig en øretævendes holdplads, hvis man slår sig op som fornuftsminister.
Ja, så jo, i min virksomhed, ikke?
Ja.
Der giver jeg bonus til folk, der kommer og siger, det behøver vi ikke lave mere, Finn, det er ikke nødvendigt.
Okay.
Jamen, så siger jeg nogle gange, det har jeg altid gjort. Eller en anden medarbejder, hvis jeg siger det til ham, så siger han, det har jeg altid gjort. Ja, men verden ændrer sig.
Det gør den i den grad. Finn, tusind tak for dit opkald. Det var ikke så længe, inden vi skal have nyheder, så vi er nødt til lige at smide dig. Men tak for din gode råd.
Kan I hygge jer?
I lige måde. Ja, Johannes. Fornuftsminister.
Jamen, det lyder rigtig godt. Jeg vil da gerne være fornuftsminister. Jeg mener, at man skal bygge alt det, man laver på fornuft. Det tror jeg faktisk er et radikalt princip, at vi prøver at være fornuftige.
Og vi finder et parti, der siger, vi kører på ren ufornuft.
Men altså, vi prøver faktisk også at lytte til eksperter. Men han har selvfølgelig en pointe, at der skal rationaliseres i det offentlige. Det arbejder man jo også med.
Ja.
Den der ministerpost, der kommer lige til, der ser jeg lige for mig et gammelt tv-klip, jeg så, da Mogens Glistrup i sin tid havde sin store valgsejr lige efter en kamp, der blev han spurgt, hvad for et ministerium han skulle have.
Ja.
Og det var faktisk sådan et ministerium der. Han skulle have et ministerium til afvikling af det offentlige.
Det er rigtigt, ja.
I den der berømte valgtale, han holdt. Så det er ikke første gang, man har talt om det. Men det er klart, at jeg vil nu sige, det der russisk kogekunst, man skal passe på med at ikke altid at se ud i et hjørne. Hvem havde for eksempel troet, at vi fik verdens bedste kokke i det her land? Mm. Og der er vi virkelig inde i sådan et område, hvor vi er færdig med at brande som København, som en af de bedste madbyer i verden. Næsten. Og det er der i hvert fald sådan nogle små nischer, at de kokke er udviklet i. Ikke nødvendigvis, fordi de har studeret russisk kogekunst på universitetet.
Nej, men
det er det. Det er nischer, de har slået sig op på. Og det er jo interessant, hvordan vi gør det.
Ja.
Nu tror jeg så også, Finn, det sagde han jo også, eller han satte den lidt på spidsen, ikke? Men jeg vil egentlig give Finn ret i, at vi skal til at ind og kigge lidt på det offentlige. Og det er ikke kun... når jeg siger administration, så tænker jeg ikke på, at nu snakker vi om, at der skal fyres en masse mennesker. Nej, jeg tænker faktisk på, at... jeg tror faktisk, det var DR Pengemagasin, der for nylig viste, at på grund af de her kommunesammenlægninger, så var der en masse kommuner, der stod med nogle tomme bygninger. Jeg tror, det var Slagelse Kommunes udgangspunkt i, hvor der stod et par skoler, som kostede 1 million kr. Om året i vedligeholdelse. Tag dog selv dem for 1 krone. Gå ind og kig på, hvad der bliver brugt af konsulentbistand i de enkelte kommuner rundt omkring i landet. Det er rigtig, rigtig mange penge. Og jeg tror faktisk, hvis man gad at gå ind og kigge på det fra regeringens side i stedet for, så havde man haft en pose penge, som man havde kunnet sagt, sige til kontanthjælpsmodtagerne, I kan få lov til at beholde det, I har i dag, og i øvrigt så har vi også penge i overskud til, at vi kan hjælpe jer godt på vej med en uddannelse og hvad man nu ellers vil. Der er rigtig mange penge at spare i det offentlige, når vi taler papirs administration. Ja. Og jeg tror egentlig også, at den største fejl på de danske hospitaler, det er som regel 8. etage, det er der, hvor administrationen sidder.
Godt. De her, om 6 minutter skal vi have nyheder, men der er en sidste ting, vi lige er nødt til at løbe forbi, som undrede mig en lille smule. Og det kan være, at I kan give en forklaring på, hvad der sker derinde, og om det nu er klogt, fordi den pakke, konkurrenceevnepakke osv., der bliver fremlagt her 11.30, det er jo statsministeren, der står forrest, så kommer også Johannes gode veninde, Margrethe Vestager, og så kommer Holger K. Nielsen. Og det, der er en lille smule spøjst ved det, det er, at der kom en pressemeddelelse ud fra statsministeriet, hvor der blandt andet står, at vækstplan DK, stærke virksomheder, flere job. Det er ligesom overskriften. Der undrer det mig, at når der står vækstplan Danmark, at erhvervs- og vækstministeren ikke er der. Hun sender Holger K., han skatteminister. Johannes, er det et regeringens taktisk knep, man der har begået?
Det er fedt, hvad? Christian, han har jo sagt, at vi skal være ærlige. Jeg ved det faktisk ikke. Jeg kan ikke svare på det. Hvis jeg prøve at bruge min fornuft, som jeg lige har pralt af, jeg gerne vil bruge.
Ja, lige præcis.
Så lyder det jo af, at hun har sendt Holger K., han kan, fordi at han er skatteminister, og det handler om...
Jeg gentager lige overskriften. Okay. Vækstplan.
Okay. Jeg lægger mig ned. Det kan jeg heller ikke forstå. Fordi det er hende, der er formand for SF. Jeg forstår det ikke, men det kan være, hun er influenza.
Nej, hun er rask. Nå. Hun er ikke syg. Nå. Det er ikke et afbud.
Jeg kan heller ikke forstå det, men den eneste forklaring, jeg har forsøgt at give, det er det med selskabsskatten. Ellers vil jeg give dig ret i, og jeg kan godt forstå, at man spørger sig selv om, hvorfor er det Holger K. og ikke hende, der er der.
Jeg forstår det godt. Ja. Jeg forstår det godt. Hvis jeg var partileder, ovenikøb var blevet valgt som ny partileder ovenpå en turbulens i et parti, hvor der egentlig havde været tommefinger nedad til det, man var i gang med.
Ja.
Og man så fortsatte med at være i gang med det, som der egentlig havde været tommefinger nedad til, så tror jeg også, jeg ville bare sende en anden. I øvrigt, så sidder hun måske...
Men det gør man ikke.
Tror du ikke, så kommer tommelfingeren der først ned, hvis man...
Jo, men altså, jeg tror bare, hun sender bare Holger ind, fordi så slipper hun de problemer.
Hun tør simpelthen ikke, at så kan
det... Ja, det tror jeg faktisk. Og i øvrigt, så kan det være, hun sidder og ringer til alle de der tillidsfolk i SF, som er ved at samle underskrifter ind for, at de skal trække ud af regeringen.
Jamen, Christian, sådan gør man altså ikke. Hvis man er partileder, så hvis der ikke er en meget fornuftig begrundelse for det her.
Men det er også en fornuftig begrundelse, man sidder med...
Det er altså ikke en fornuftig begrundelse og stikke halen mellem benene. Hvis man er partileder, så er man partileder indtil man tager konsekvensen af...
Ja,
også
skulle man ikke have været partileder.
Jamen, også skal man tage konsekvensen af det, man er med til at sige ja til. Har SF med i den her pakke, så er de med i den her pakke. Mm. Og så er det selvfølgelig den, der er talsmand. Man er vel blevet enige om, hvem der skal gå derhen. Og min forsigtige forklaring om skatteministeren og selskabsskat, det er den, jeg giver. Men de der overvejelser, du har om, at hun ikke tør, den tror jeg ikke på, fordi det skal hun ture, ellers skal hun ikke være partiformand. Sådan spiller Aarhus altså ikke. Og hvis hun som partiformand ikke kan stå mål og være sammen med de to andre partiledere i sådan en fremlæggelse, så må hun tage konsekvensen og spørge i SF, skal vi så sidde i den her regering?
Det skal hun passe på med at spørge, tror jeg, fordi der bliver jo samlet underskrifter.
Men det er jo også spørgsmål. Jamen, de der underskrifter. Lad mig lige sige de der underskrifter.
Ja, det må du gerne.
Det er jo sådan, når man er medlem af et parti, så kan man starte underskriftindsamlen lige meget, hvor man vil. Og journalisterne elsker jo, når der er tre medlemmer i Sønder Omme, der er utilfredse med partiledelsen, og de tre medlemmer i Sønder Omme, de vil lave en underskriftindsamling.
Johannes, vi er nødt til at respektere de medlemmer, der er i et parti. Og der har lige været en kæmpe turbulens i SF, som har betydet et formandsskift. Hvor den ikke fik for lidt også fra begge sider i det parti. Der er folk, der har meldt sig ud af partiet på grund af, at nu er det dem her, der overtog kursen. Og nu er der altså nogen, der er ved at melde ud melde sig ud af partiet og sige, nu skal de trække sig ud, fordi nu er de heller ikke enige i den kurs, der er. Så det tror jeg... Jamen, ja, måske er det fordi, at hun har store problemer i sit parti, hun bliver væk.
Jeg skal lige sige, jeg respekterer partimedlemmer. Jeg er gammel landsformand for et parti. Er der noget, jeg respekterer, så er det medlemmerne. Det, jeg gør opmærksom på, det er, når journalisterne de løber efter en 3-4 medlemmer, der er i gang med et eller andet. Lad os se, hvor mange underskrifter de får.
Ja, ja.
Lad os se, hvad der virkelig sker. Så sker nok, men altså en 3-4 medlemmer, også nogen, der opstilles et eller andet, der siger, at nu vil vi inde og samle underskrift på, at vi skal ud af regeringen. Det vil jeg skal se det, før jeg tror det. Men selvfølgelig respekterer jeg medlemmerne.
De her, der er et minut tilbage. Nu skal vi have rundet den her af, og så vil jeg bare lige spørge jer, fordi vi er nødt til at give et godt råd til Annette Vilhelmsen. Og nu har hun bragt sig selv i den her kattepine. Hun vil jo utvivlsomt blive spurgt af de her nævenyttige journalister, som elsker sådan nogle sager. Hvad gør vi her? Hvorfor var du ikke til det møde? Hvad skal hun sige? Hvad er den gode undskyldning, Johannes?
Ja, den bedste undskyldning vil være influenza, eller også vil
det
være,
lyve?
At hun mente, at Holger K., at selskabsskatten var så central en del af det, at hun måtte sende skatteminister.
Okay, Christian, kører du den?
Jamen, hun skal bare være ærlig for en gangs skyld, og så må hun jo komme med det svar, der er det ærlige svar. Altså, ærlighed, det trænger vi til i dansk politik.
Man kan ikke gå hen og sige, at jeg tør ikke at gå til en preskonference medlem af
regeringen. Nu siger Johannes selv, det kan faktisk godt være, at det var det, som jeg sagde, der var det rigtige.
Der tror jeg, vi landte på et kompromis der.
men det kan man ikke sige.
Godt. De her, vi vender tilbage med mere snak på den anden side af nyhederne. Nu er klokken nemlig blevet 11.